Добро утро на всички.
Много се радвам да бъда сред вас тази сутрин. Това е първия път, когато мога да прекарам съботата в църква Варна. Гледайки така между редовете, виждам, че има много малко хора, които познавам. В дясно има няколко лица, които съм виждал по време на лагери и на походи. В ляво също така има няколко познати лица, но като цяло църква Варна е напълно непозната за мен. И понеже аз нямам възможността в следващите 25-30 минути да се запозная с всеки от вас, то поне ще се опитам да ви кажа в началото няколко думи за себе си, за да знаете кой е човека, който стои тази сутрин пред вас. Казвам се Петко Бонев и съм роден в Габрово преди 34 години. Габрово е моят роден град и там съм прекарал 20 години от живота си. На 20 години заминах за Германия, където живея до момента. От 3 години, от 2008 година, работя в Мюнхен като пастор, младежки пастор и пастор на църква. През миналата година, октомври месец, получих моята първа църква от около 130 члена. Освен това, работя и в едно основно училище, адвентно училище, където преподавам религия на първи и на четвърти клас. Историята за слона много ми хареса и ако нямате нищо против, ще си я взема със себе си за Германия, за да я разкажа на децата там. Поуката беше много ясна. Преди да се насоча към мислите, които съм подготвил за всички нас тази сутрин, бих желал да ви разкажа нещо от моето минало, от времето, когато още живеех в Габрово. Тези от вас, които са ходили в Габрово, знаят, че за да се дойде да се пътува с влак до Габрово, е необходимо влакът да мине през много тунели. Габрово не се намира в полето, както Пловдив или някой друг по-равен град. Габрово се намира в планините. Габрово е най-дългия град в България. По последни данни, доколкото съм запознат, града е дълъг над 25 км, просто защото е разположен от двете страни на река Янтра и е много трудно да се разгърне на ширина, затова се е разгърнал на дължина. Никога няма да забравя първият път, когато в живота си съм пътувал заедно с моите родители с влак. В днешно време, може би, децата си разказват за първият полет, който са имали с самолет. За нас обаче като деца беше много интересно преживяване, пътуването с влак. Предполагам, че с моите родители сме пътували за Пловдив, защото трябваше да пътуваме с влак от северна към южна България. В Пловдив се провеждаха преди да дойде демокрацията, два пъти в годината пловдивските панаири. За тези от вас, които не знаят какво е да се съберат адвентисти на панаир, то е все едно да се направи лагер. Модерните лагери, които се провеждат в България от 15 години насам, това е заместителя на пловдивските панаири. Те се провеждаха през пролета и през есента и доста хора от цяла България се събираха там. Никога няма да забравя деня преди да тръгнем с влака. Бяхме седнали в нашата къща в Габрово и майка ми, тя винаги се опитваше да ме подготви психологически за новите неща в моя живот. Бяхме седнали и си спомням как усърдно се опитваше да ми обясни какво е това влак. Опитайте се да обясните на едно 4-5 годишно момче какво е влак. Той е по-голям от лек автомобил, по-голям от автобус. Движи се без бензин, много е сложно да се намери аналог. Тя се опита да ми обясни, че влакът има много вагони и аз се слушах много внимателно, честно казано обаче не разбирах абсолютно нищо, защото никога в живота си не бях виждал влак. Отидохме на гарата в Габрово, тези от вас, които са били в Габрово, знаят, че гарата не е особено голяма, има, доколкото си спомням, 2 или 3 перона, може би са само 2. Качихме се във влака, беше хубав слънчев ден, бяхме тримата и бяхме седнали в един голям вагон. Знаете ги тези салонни вагони, не малките кутийки, а големия салонен вагон. Баща ми и аз бяхме седнали по посока движението на влака, майка беше седнала срещу нас. Спомням си, че дойде кондуктора, аз бях много впечатлен от неговата униформа. Може би се сещате по-възрастните за кондукторите. Те имаха сини униформи с синята фуражка. Имаха тук един колан, който сваляха по средата. Беше много внушителен със своя колан, с фуражката, с своята шапка. Спомням си, че билетите бяха изрядни, разбира се. Това беше много важно да се разбере, че във влак се пътува с билет. Човек не може да се качи просто е така. Защото цялата палитра на християнското поведение, свързани с пътуването във влак, беше изяснена от моите родители, най-вече в случая от майка ми. И тогава се случи обаче нещо, което ме шокира, защото като дете аз съм чувал какво е това тунел, но никога в живота си не бях виждал тунел. Не бях преживявал тунела. Не бях се сблъсквал с усещането да преминеш през тунела. Майка ми се опита да ми обясни за тунела, но е много лесно да се обяснява, но е много по-различно, когато го преживееш. Преди да излезе влакът от Габровските планини, през тези дефилета, които минава, има няколко тунела и никога няма да забравя момента, в който влакът и нашият вагон влезе в този тунел. Точно тогава, като че ли се случи някаква повреда и токът в нашият вагон угасна. И това беше за мен невероятен шок. Влакът влезе в тунела, изведнъж стана и без това тъмно, токът угасна и аз се почувствах много странно. На това място ще я спра с историята. Остатъкът от историята ще ви я разкажа в края на проповедта, след около 20-ти на минути. Няма да говоря дълго. И на това място бих желал да се включа към мислите, които бих желал да споделя с вас тази сутрин. Темата ми е озаглавена светлина в края на тунела. Светлина в края на тунела. Тези от вас, които имат Библии, моля ви, изведете ги и нека ги отворим заедно в Първа книга на царете, 16 глава. Първа книга на царете, 16 глава. Там ще ви прочита само един стих и върху този един единствен стих ще говорим през оставащите 20-25 минути. Първо царе, 16 глава. Намерихте ли стиха? Okay. Първо царе, 16 глава, 1 стих. Тогава Господ каза на Самуил: до кога ще тъгуваш за Саул, понеже съм го отхвърлил да не царува над Израил? Напълни рога си с миро и върви. Аз те изпращам при Витлеемеца Есей, защото си избрах цар измежду неговите синове. Тогава Господ каза на Самуил: до кога ще тъгуваш за Саул, понеже аз съм го отхвърлил да не царува над Израил? При да се спрем върху поуките, духовните поуки от този текст, бих желал да ви запозная, макар и накратко, с историческия контекст, в който се развива това събитие. Израил е на прага на една национална криза. България е преживявала няколко национални кризи през 20 век. И едната от големите национални кризи е била след Първата световна война. България губи много територии и е била осъдена да плаща репарации, които са били разграфени до 1985 година. До 1985 година България е трябвало да плаща репарации. Кой тук е роден след 1985 година? След! Виждам няколко ръце. Това означава, че вашите родители, вашите дядовци и баби е трябвало да изплащат тези пари на западните страни-победителки до 1985 година. Национална криза, национална катастрофа. Много е лошо, когато се случи лична катастрофа в живота ви. Много лошо е, когато се случи автомобилна катастрофа. Много е лошо, когато една църква се изправи пред една катастрофа. Но тогава, когато един народ, тогава, когато една нация се сблъсква с национална катастрофа, нещата са наистина проблемни. Ситуацията, описана в Първа книга на царете, 16 глава, засягаше две нива. На социален контекст. Духовно и национално. Защото преди Саул Израел се намираше в така нареченото състояние на теокрация. Пророци бяха тези, които водеха и духовните, и държавните дела. Но Израел реши да смени политиката. Старейшините на Израел се огледаха по какъв начин се ръководят държавните дела в околните племена, в околните народи. И всеки един народ имаше свой цар. И един ден те дойдоха при Самуил, последният съдия и един от известните Божии пророци. И му казаха: Самуиле, много сме доволни от твоето управление. До момента се справи блестящо. Всичко върви много добре, обаче е време да те сменим. Време е да дойде някой друг. Просто сме решили да сменим модела. Библията не ни обяснява дали Самуил е дискутирал с тях. Може би ги е попитал: кажете какъв е проблема. Имало ли е момент, в който съм бил корумпиран? Имало ли е ситуация, в която съм взел пари под масата? Случило ли се е по някакъв начин да измамя вашето доверие, било в духовна или в национална сфера на влияние? Нямаше такъв момент. Ние просто желаем да ти сменим. Желаем да дойде някой друг. И аз мисля, че едно подобно желание е напълно легитимно. Както казва моя баща, всеки човек е герой на своето време. Както казва един мой колега, като младежки проповедник, можеш да се погрижиш за едно определено поколение от млади хора. Но след като поколението порасне и дойде следващото поколение, е редно да дойде някой друг като младежки пастор, който да се заеме с новото поколение. И в това няма нищо срамно. Въпрос на чест е да знаеш кога да следеш от коня. Няма никакъв проблем в това. Въпросът не е в това, че старейшините на Израел желаяха да отстранят Самуил и да го помолят да намерят някаква нова алтернатива за него, понеже вече е възрастен. Проблема беше тяхната мотивация. И тук, на това място, желая да ви кажа, скъпи брати и сестри, че в духовно отношение нещата рядко опират до поведението. Проблемът не е поведението, дори тогава, когато поведението не е както трябва. Проблемът винаги се корени в отношението. Проблемът винаги се корени в мотивацията. Защото човек може да има правилно поведение, но да има погрешна мотивация. И когато мотивацията е погрешна, няма значение, че поведението е правилно. Самуил беше сменен. И на негово място дойде Саул, един млад мъж. Висок, снажен, може би изглеждаше подобно на Матю Маконари. Така си го представям аз. Един от холивудските актьори. Висок, снажен, с хубава осанка, с хубаво излъчване. Страхотен мъж. Невероятен. И е напълно нормално, в реда на нещата е, възрастният Самуил да се дистанцира от младият Саул. Да каже: моето момче, до момента аз управлявах, както виждаш, хазната е пълна, всичко е точно, сега си ти на ход. Управяй се сам. Това е твоята задача. От тук нататък ти трябва да се справя с нещата. Ако искаш съвет, ще си помисля дали да ти го дам. В крайна сметка, старейшините стоят за тебе. Щом стоят за тебе, окей, управлявай, щом си такъв голям мераклия. Проблемът беше, че Саул не беше мераклия. В самото начало той дори се боеше от новата задача, от новият ангажимент. Обаче с течение на годините, знаете ли, мерака идва. Нещата започват да се услаждат. Всичко си идва на мястото. И мерака дойде и при Саул. Толкова много, че дори стана повече, отколкото беше необходимо. Саул царува 40 години. Но една година и половина след неговото възкачване на престола, той беше отхвърлен от Бога като цар на Израиля. Една година и половина трае неговото царуване и след година и половина Бог каза на Самуил: аз съм го отхвърлил да бъде цар над Израиля и съм си избрал човек по моето сърце. Бог търпя 38 години и половина Саул. Но тогава, когато той съобщи новината за отхвърлянето на Саул като цар на Израиля, Самуил реагира много, много странно за мен. Може би, ако бях на мястото на Самуил, щях поне вътрешно в себе си така доволно да си потрея ръцете и да кажа: ха, така му се пада на този младок. Нали много искаше да управлява? Ето, Господ го отхвърли и сега отново ще се върнат при мене. Ще разберат какво са изгубили тези евреи, тези израелтяни. Нямаше подобно нещо. Нямаше подобен тип отношение от страна на Самуил. Ни най-малко. Самуил се прибрава в своя дом в Рама И аз си го представям този възрастен мъж, подпирайки се на тояшката, как върви по прашния път. И ако някой върви след него, вижда сълзите, които капят от очите му, вижда ги долу в прахта. Самуил се прибира в своя дом и се затваря в него. Случвало ли ви се да се затворите в живота си, в домовете си? Да се затворите вътре в себе си, просто защото не можете да понесете определени неща, които се случват около вас, които се случват в личния ви живот, които се случват в семейството ви, които се случват в църквата. Не е срамно да тъгуваш. И това е, може би, едно от най-важните послания, които ни отправя този текст тази сутрин. Не е срамно да плачеш, дори и да си мъж. В България е, така се говореше поне, когато аз ходех на училище, че момчетата не плачат. Всеки може да заплаче, няма никакъв проблем. И Самуил, оставайки в своя дом, тъгува за Саул. Тъгува за човека, който де-факто го е изместил. Тъгува за човека, който е застанал на неговото място. Невероятен. Невероятно отношение. Невероятно поведение. Невероятна мотивация. И Бог го намира там, в неговия дом. Затворен зад четирите си стени, сред четирите си стени, и Господ му задава един въпрос. Тогава Господ каза на Самуила: до кога ще тъгуваш за Саул, понеже аз съм го отхвърлил да не бъде цар над Израиля? Знаете ли, аз съм възхитен от отношението, което Бог има към всеки един от нас. Бог никога не задава глупави въпроси. Ако може би аз бях на мястото на утешителя, щях да попитам Саул: защо плачеш? Бог знаеше много добре защо Саул плаче. Защо Самуил плаче? Той знаеше много добре каква е причината за сълзите на Самуил. Той му зададе само един въпрос: до кога ще плачеш? До кога ще стоиш вътре в своя дом? До кога ще се опитваш да решаваш проблемите сам в своя живот? До кога ще живееш по начинът, по който си живял до момента? Самуиле, до кога ще плачеш? Скъпи брати и сестри, не знам кога за последен път сте плакали за нещо. Не знам кога за последен път сте били в ситуация, в положение, в което сте се чувствали безсилни. Понякога човек плаче от безсилие. Самуил беше безсилен. Бог дойде при него и му каза: до кога ще плачеш? Не е ли време да оставиш нещата в моите ръце? И той намекна това, като каза: защото аз съм го отхвърлил да не е цар над Израиля. Ти се опитваш да понесеш цялата отговорност на този народ на плещите си. Ти си мислиш, че може сам да носиш тази отговорност. Но аз искам да ти кажа нещо тази сутрин. Отговорността за твоя живот, отговорността за църквата, отговорността за твоето бъдеще, отговорността за всички въпроси, на които ти не можеш да отговориш в момента, лежи върху моите плещи. Аз те нося в ръката си. Аз поемам отговорността за всичко това, което ще се случи за напред в живота ти. Ти може да нямаш отговорите. Ти може да се чувстваш малко обесърчен. Може да си отчаян. Може да не знаеш по какъв начин да продължиш напред. Но аз знам. Аз поемам отговорността. Скъпи слушатели, млади хора, брати и сестри, усещате ли Бога, който носи отговорността във вашия живот? Аз съм човек, който обича винаги да има план Б в джоба си. Обичам да контролирам нещата, обичам да знам как ще се развият. Рационалист съм. Това е света, в който живея. Хуманизъм и рационализъм. Вярваш човек съм, опитвам се да имам доверие спрямо Бога, но по принцип обичам да контролирам нещата в моя живот. Поне да знам каква е посоката. Може би защото и живея в свят, където организацията е нещо много важно. На всички нива. На национално, на църковно, на лично. Добре е да бъдем организирани. Но в нашия живот идват моменти, когато трябва да разберем, че не можем да отговорим на всички въпроси. Че остават много неща отворени. И тогава, когато сълзите напират в очите ми, Тогава, когато сълзите напират в твоите очи, спомни си за Самуил и за това, че Бог носи отговорността в твоя живот. Той носи отговорността за твоите деца, които не са в църквата. Той носи отговорността за твоите родители, които ти създават проблеми. Той носи отговорността за приятелката ти, с която в момента сте се скарали. Той носи отговорността за бъдещето ти, за образованието ти. Носи отговорността за работата ти, за църквата ти, за пенсията ти, за всичко онова. Бог носи отговорността за твоя живот. Тогава Господ каза на Самуил: до кога ще тъгуваш за Саул, понеже съм го отхвърлил да не царува над Израел? И тук идва вторият момент. Напълни рога си с миро и върви. Напълни рога си с миро и върни. И върви. Няма да разглеждам стиховете, за да спестим време. Рогът в Стария Завет беше символ на сила. Когато един пророк трябваше да помаже един цар, когато един пророк трябваше да помаже друг пророк, той идваше с един рог, напълнен с миро, с маслиново масло. Захария 4 глава с стиховете, където Захария много точно обяснява на какво е символ мирото, на какво е символ маслиненото масло. Символ е на Святия Дух. И тук идва вторият много важен момент. След като излезеш от това положение, след като разбереш, че Господ е този, който движи живота ти, е напълно нормално да се втурнеш напред. Аз съм от хората, които обичат да решават своите проблеми, като проявят активност. И познавам много такива хора. Активността често е средство да скриеш проблемите си. Човек си търси работа, човек си търси занимания. Дори и в психологията е така. Когато някой се намира в много сериозна криза, той или се подлага на някаква терапия, свързана с медикаменти, или по принцип психолога му препоръчва да потърси някакво ново занимание. Си намери хоби, смени работата, за жените си смени прическата, някои си сменят и партньора. Има най-различни методи, за да решиш собствените си вътрешни проблеми. Предизвикателството обаче се състои в това, че където и да тръгнеш, ако проблемите ти вътре не са решени, ти ги носи със себе си. Никъде не можеш да избягаш от чувството за вина. И в Австралия да отидеш, ти го носи със себе си. Ако си неудовлетворен, и това е може би една от най-сериозните болести на нашето индустриално време, неудовлетвореността, където и да отидеш, ти си оставаш неудовлетворен човек. Напълни рога си с миро и върви. Може би Самуил е бил активен човек. Господ можеше да каже: върви и си напълни рога с миро. Но тук за мен е важен момент на последователността. Най-напред напълни рога си с миро и след това върви и прави това, което си решил или което аз ти показа. Напълни сърцето си със Святия Дух. Това е на модерен превод посланието, което е отправено тук. Изпълни, остави се аз да изпълня твоя живот, твоето сърце, силата, която имаш, дарбите, които имаш, интелектуалния потенциал, който имаш, всичко това, с което разполагаш, остави ги те да бъдат изпълнени с моя дух. И тогава върви. Защото тогава плановете ти ще бъдат увенчани с успех. Защото тогава намеренията ти ще бъдат реализирани по най-добрия начин. Знаете ли, едно от най-трагичното преживяване в църквата е, когато човек се опитва чрез църковна активност да си боядиса личните дупки и проблеми в характера. Това го правят много проповедници, това го правят много хора, които са активни. Те вършат много неща за църквата. Те са много активни и правят много неща. Но тяхната църковна активност е само едно алиби. Едно алиби за техните вътрешни нерешени проблеми. Скъпи бати и сестри, духовни проблеми и духовни пробойни не се решават с духовна активност. Добре е, когато духовната активност присъства, когато я има. Но духовните проблеми, личните проблеми не се решават с външна духовна активност. С църковна активност. Затова последователността тук е за мен изключително важна. Напълни рога си с миро. Остави се твоя дух, твоя живот, твоите мисли, твоето съзнание, твоята мотивация да бъдат преобразени чрез моя дух. И тогава върви. Бъди активен. Няма нищо лошо в активността. Ангажирай се. Учи, работи, спечели пари. Няма нищо лошо в това. Но най-напред се остави аз да изпълня живота ти с моя дух. Напълни рога си с миро и върви. Аз те изпращам при Витлеемеца Есей, защото си избрах цар измежду неговите синове. Аз поемам отговорността в първата част на стиха, в последната аз те изпращам при Витлеемеца Есей, защото аз избрах цар, който да е по моето сърце. Скъпи бати и сестри, кога Бог беше избрал Давид за цар? Преди Саул изобщо да се появи на сцената или много по-рано? Много по-рано. Кога Бог избра Давид за цар? Тогава, когато успокои Самуил или още докато Самуил плачеше? Още докато Самуил беше разочарован и плачеше в Божият ум, в Божието провидение, в Божието сърце, Давид вече беше определен за цар. Никой не знаеше това. Нито Давид, нито баща му, най-малко пък братята му, дори и Самуил не знаеше за това. И тук на това място за мен е разковничето на целият проблем. Проблема на Самуил, но е моят личен проблем. Преди аз лично да съм в състояние да видя решенията в моя живот, които Бог е подготвил за мен, те вече са там. Това, че аз с моите собствени физически очи и 4 диоптера минус не съм в състояние да ги видя, не означава, че Бог няма решение на моя проблем. И знаете ли кое е още по-вълнуващото? Бог беше предвидял човек не само за Израел. Самуил виждаше само конкретния проблем. Няма цар в Израиля. Саул е отхвърлен. Бог виждаше нещата много по-надалеч. 1000 години по-далеч. Защото той знаеше, че от дома на това непознато овчарче, което пасеше по това време край Витлеемските поля овцете на баща си, от неговото семейство, от неговото поколение, от неговото потекло, един ден ще се роди един спасител, който ще дойде не само за да реши проблемите на Израел, проблемите в които се беше фиксирал вниманието на Самуил, а той ще реши проблемите на целия свят. Скъпи брати и сестри, какво виждам в живота си? Като дете много добре, много обичах да си играя с пъзели. И първото нещо, което баща ми ме учеше, когато си подреждах пъзела, беше: Петко, най-напред трябва да направиш рамката на картинката. Аз винаги почвах някъде по средата. И се не успявах. Той ми казваше: най-напред направи рамката. И когато направиш рамката, след рамката, лека по лека, стъпка по стъпка, парченце по парченце, ще подредиш цялата картина. Аз се фиксирам върху определените парченца, може би, в моя живот. Това, което Господ обаче желая да видя в моя живот и то да го видя не с моите физически очи, а да го видя с очите на вярата, е да видя рамката. Да видя голямата картина, която Господ рисува пред мен. Скъпи брати и сестри, нека не бъдем духовни кокошки, които се фиксират единствено и само върху малките неща, дребните неща, които не виждат наляво или надясно, напред или нагоре. Самуил трябваше да научи истината, че преди аз да съм намерил решение в моя живот, Господ вече го има. И Той е определил рамката на моя живот, на моето бъдеще. И тази рамка е много повече. В Ефесяни 3 глава казва Павел, много повече отколкото мога да си помисля или да си представя това. Когато влакът продължи да пътува през тунела, И аз вътрешно бях много уплашен. Може би дори съм проплакал и не можех да видя нищо. Нито пред мен, нито майка ми, която беше седнала пред мен, нито баща ми, който беше на по-малко от 10-15 сантиметра до мен. Аз не виждах нищо, но аз усетих нещо. И това беше ръката на моя баща, която ме хвана силно. Той се наведе до ухото ми и каза: не се страхувай, след малко ще излезем от тунела. От тогава до сега пътувам често с влак, по принцип без баща ми. И знам, че когато влакът влезе в тунела, рано или късно ще излезе, колкото и дълъг да е той. Но историята на Самуил ме научи на нещо много важно. Че винаги в този живот има светлина в края на тунела. Не знам къде се намираш по пътя на твоето духовно пътуване в момента. Може би твоят влак минава през китни поля и слънцето грее и всичко е окей. Но може би ти се намираш в един духовен тунел. И то не от няколко часа, а от няколко седмици, няколко месеца. Възможно е да се намираш в него от години. И се питаш, ще се появи ли някога светлина в края на този тунел? Никога не дей забравя, че Господ държи твоя живот в ръката ти. Не дей забравя, че преди да направиш каквото и да било, трябва да се оставим, да се оставиш, да се оставя Бог да изпълни сърцето ти с Неговия дух. И никога не бъди дребнав. Остави се Господ да ти покаже голямата картина. Живей според видението, което Той ти е показал, според идеите, според внушенията, които ти е дал. И бъди убеден, че Той е светлината в твоя живот, независимо колко е тъмен тунела, през който минаваш. Бог да ни благослови всички нас. Амин.